አንሀብ ልህል ብዛ ጠጊ ቴሌቪዥን ሳሕናይ ጉዕዝ ሓበሬታ ኸቦም
ሰላም ድዩ?
እግዚአብሔር ይመስገን። ሳሕናይ ጉዕዝ ሓበሬታ ኸቦም
ናይ ትምህርቲ እንትንደለየ ነይረ ዛ
እሺ፣ ትምህርቲ ናበይ ዓዲ?
ካናዳ።
እሺ፣ ካናዳ። መጀመርያ ኣብኡ ኸ ዝርከብ ትምህርቲ ቤት ናይ ኣክሴፕታንስ ምትረግኒዮም ድዮም ኣክሴፕታንስ ብጣዕሚ ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ከይዶም ዝምሃሩሉ ዩኒቨርሲቲ ረኪቦም ድዮም ኣፕላይ ገይሮም ድዮም
ኣይገበርኩን ዋላ ሓንቲ ኣይገበርኩን።
ስለዚ መጀመርያ ትምህርቲ ቤት ኣብኡ ካብ ዝርከብ ትምህርቲ ቤት እንዲሁም ዓለም ኣቀፍ ተምሃሮ ክቀበል ዝኽእል ትምህርቲ ቤት ክረኽቡ ክእል እኒአዎም።
ኦኬ ባዕልኩም ኣፕላይ ትገብሩን?
ንሕና ኣፕላይ ንገብርን፣ ግን ኣበይ ክረኽብዎም ከም ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ክረኽብዎም ከም ዝኽእሉ ክነግሮም ይኽእል እየ። ብባዕሎም ብኮምፒተሮም ወይ ከዓ ብስልኮም
ኦኬ ሓራሽ
ክነግሮም።
ፅቡቅ።
እሺ፣ ንሶም እንግሊሽ ፕሮፌሽንሲ ዘለዎ ድዮም ዝደልዩስ ወይ ከዓ መ እንግሊሽ ፕሮፌሽንሲ ዘይጥየቅ ትምህርቲ ቤት
የብለይ ስለዘየብለይ ዘይጥየቅ
መጀመርያ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ጉግል ኣትዩ ና እንግሊሽ ፕሮፌሽንሲ ዘይደልዩ ናይ ካናዳ ትምህርቲ ቤት ኢሎም ሰርች ይገብሩ ማለት እዩ። ካብኡ ንስ
ታይ ዝበሃል ፈልጦ የለን ሽሙ ሕዚ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሽም ገለተሉ
ኣይ ንሕና ባዕሎም እንትን ይገብሩና ከምኡ ኢሎም እንትን ሰርች ክገብሩ ከለዉ ዝርዝር የምፅኦሎም እዩ። ካብኡ ግን ዝርዝር ሱ ሕዚ እውን ንዓለም ኣቀፍ ተምሃሮታት ክቀቢሉ ከምህር ዝኽእል ምኳኑ ቸክ ክገብሩ ክኽእል ስለ ዘለዎም ካናዳን ገቨርንመንት ኦፊሻል ዌብሳይት ኢሎም ሰርች ይገብሩና እንዴ መስመር ካናዳን ገቨርንመንት ኦፊሻል ዌብሳይት ኢሎም ሰርች ምስ ገበሩ ካናዳ ዶሲኤ ዝብል ይምፀአሎም እዩ ማለት እዩ። ካብኡ እሱ ኣብኡ መሰኣተ እዩ ሰርች ባር እኒኣ ኣብዚ ውሽጢ እሱ መሰኣተ እዩ ሰርች ባር እኒኣ ኣብኡ ዲኤልኣይ ኢሎም ሰርች ይገብሩ። ዲኤልኣይ
ዲኤልኣይ እንታይ ማለት
ዲዛይነትድ ለርኒንግ ኢንስቲቱሽን። ኣብዚ ዝተመዘገበ ትምህርቲ ቤት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንዓለም ኣቀፍ ተምሃሮ ተቐቢሉ ከምህር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዓንቲዎምሽ ኣብ ካሊእ ታብ እንግሊሽ ፕሮሚሽንሲ ዘይደልዩ ትምህርቲ ቤታት ኢሎም ሰርች ገይሮም ዘምፅዎ ዝርዝር እኒኦምሽ ካብኡ ሓደ ይመርፁና ንኦም ብናቶም እንትን ክኸውን ዝኽእል ትምህርቲ ቤት ሓደ መሪፆም ግን እዚ ትምህርቲ ቤት ንሱ ኣብ ዲኤልኣይ ዝተመዝገበ ክኸውን ክኽእል እኒአዎ እና እሱ ሰርች እሱ ንምርግጋፅ ከዓመ ካናዳን ገቨርንመንት ኦፊሻል ዌብሳይት ኢሎም ሰርች ምስ ገበሩ ካናዳ ዶስ